No šodienas 119 pašvaldību vietām Latvijā ir 43. Tas tāpēc, ka stājas spēkā novadu reforma. Lielākajā daļā pašvaldību šodien ievēlēja jaunos vadītājus. Vairākas lielās pašvaldības turpinās vadīt tie paši cilvēki. Piemēram, Jūrmalas mēra krēslā atkal Gatis Trūksnis no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa partijas biedrs Andris Rāviņš turpinās vadīt Jelgavas domi. Daugavpils domes priekšsēdētājs būs Andrejs Elksniņš no Saskaņas. Par Ogres novada pašvaldības vadītāju atkārtot ievēlēja Egilu Helmani no Nacionālās apvienības. Vienā pašvaldībā domes priekšsēdētāju pirmajā sēdē neievēlēja. Tā bija Ventspils, kura neizdevās ievēlēt apcietinājumā esošo Aivaru Lembergu no partijas Latvijai un Ventspilī. Par viņu nobalsoja 6 deputāti, pret arī bija 6. Domas sēdi pārtrauca līdz 5. jūlijam. No šodienas daudziem mainās kārtība, kā jāmaksā nodokļi. Obligātās sociālās iemaksas tagad jāmaksā visiem, neatkarīgi no darbības formas. Uzņēmējs pārstāvoša organizācija saka, ka pandēmija ir nepiemērots laiks šādām izmaiņām. Tāpat pieļauj, ka daudzi darba devēji atteiksies no darbiniekiem, kuri strādā nepilnu laiku. No šodienas pieauga Latvijas gāzes dabas gāzes tarifi. Tāpat vairāk būs jāmaksā par elektrību. Elektrība un gāze kļūst dārgāka, jo pasaulē pēc pandēmijas ekonomika atkal attīstās, turklāt bija ļoti augsta ziema. Tomēr šīs cenu izmaiņas ietekmēs arī citas nozares. Līdz ar to par daudzām precēm būs jāmaksā vairāk, jo to ražošana kļūs dārgāka. No šodienas ārkārtējais stāvoklis medicīnā ir atcelts. Tas nozīmē, ka slimnīcas varēs vairāk palīdzēt hroniskajiem slimniekiem. Mazām COVID nodaļām medicīnas iestādēm joprojām būs jābūt. Slimnīcām jāvar strauji atgriezties iepriekšējā režīmā, ja būs tāda vajadzība. Par COVID datiem aizvadītajā diennaktī Latvijā apstiprināja 71 jaunu gadījumu, 7 cilvēki miruši. Slimnīcās ārstējas aizvien mazāk COVID pacientu, šobrīd tādu ir 128. Citviet pasaulē 2 mēnešus Eiropā COVID gadījumu skaits saruka. Tagad Pasaules veselības organizācija brīdina, ka iespējams jauns vīrusa vilnis. Tas būs gadījumā, ja cilvēki neievēros noteikumus. Arvien plašāk izplatās koronavīrusa delta jeb Indijas paveids. Tas aizstāja alfa jeb Lielbritānijas paveidu, kas iepriekš bija galvenais. Eiropas Savienībā sāka darboties digitālais COVID-19 certifikāts. Ar to vajadzētu būt vieglākai ceļošanai bloka dalībvalstu vidū. Aviācijas nozares pārstāvi brīdina par iespējamu haosu Eiropas lidostās. Tokijas olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs 33 sportisti 14 sporta veidos. Vakar bija zināms par 30 sportistiem. Pēc Pasaules vieglatlētikas savienības oficiālu lēmumu komandu papildina vēl 3. Tā būs šķēpmetēja Madara Palameika un Anete Kociņa, kā arī vidējo distanču skrējēja Līga Velvere. Un noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām, galvenokārt valsts dienvidu rietumu daļā, īslaicīgi līs. Nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Dienā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns austrumu vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 15-20, līča piekrastē Kurzemes pusē 20-22 grādi, savukārt dienā 24-29 grādi. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums, dienā mainīgs, bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 19-20, dienā 27-29.